Մաս 36-րդ. Միևնույն գիշերը, երբ Վարդանը, Հայրապետը և Ապոն բանդի մեջ փիլիսոփայություններ էին անում, խորհում էին դժբախտ հայրենիքի դժբախտ ժողովրդի մասին, Թոմաս Էֆենդին գտնվում էր գյուղի քահանայի, Տեր Մարուքի տան մեջ. Եվ ընթրիքից հետո ուրախ, զվարթ շատախոսում էր և հանակներ էր անում տերտերի հետ. Դա միևնույն տերտերն էր, որ այնքան հոգսեր պատճառեց պարոն Սալմանին. Իսկ այժմ, լսելով նրա կորուստը, ցավում էր. Ոչ այն պատճառով, որ ասպարեզից պիտի անհետանար մի նշանավոր գործիչ, այլ առհասարակայի կորուստը ցավալի էր նրա համար. Տեր հայրը չար մարդ չէր, և եթե նա ընդդիմություն էր գործում, կամենում էր խանգարել պարոն Սալմանի դպրոցների գործը. Այդ դարձյալ նրա բարի ցանկություններից էր առաջ գալիս, որովհետև վնասակար էր համարում. Նա մի ժամանակ հասարակ գյուղացի էր, փոքրիշատը գրել կարդալ սովորել էր իր մանկության ժամանակ Սուրբ Հովանու վանքում. Գյուղատնտեսության մեջ նրան չհաջողվեցավ, աղքատացավ և գնաց հոտար երկիր, բախտ որոնելու. Բանդխտության մեջ նույնպես չհաջողվեցավ նրան. Մի ժամանակ Վան քաղաքում ղահվեջ էր, գործերը վատ գնացին, վնասվեցավ և առանց մի փարավաստակելու վերադարձավ իր հայրենիքը. Այստեղ ապրուստի մի ուրիշ միջոց չգտնելով, տերտեր դարձավ. Այն գիշեր քահանայի տանը հրավիրված էր և գյուղի մանկավարժը, երևելի տիրացու Սիմոնը, որ տեր հորպեսան էր. Այդ մարդը մեծ կարծիք ուներ իր գիտության վրա. Գյուղացիներն ևս նույն կարծիքն ունեին նրա մասին, և առավելապես հպարտանում էին նրանով, որ տեր հորպեսան էր. Խոսակցության առարկան այն օր ծերունի խաչոյի տան մեջ պատահած անցքերն էին, որ մեծ սարսափ էին գցել բոլոր գյուղացիների վրա, առավելապես անհանգստացնում էին տեր հորը. «Էշը կդատի, ձին կուտի, տեր հայր»! Շարունակեց Էֆենդին ընդհատված խոսակցությունը. «Աշխարի կարգը միշտ այդպես է եղել, և այդպես էլ կշարունակվի. Այն, որ Աստված է կարգադրել, մարդը չի կարող փոխել. Աստված մեկին աղա է ստեղծել, մյուսին մշակ, մեկը կդատե, մյուսը կուտե. Հայը սովորել է աշխատանքին, քուրդը և թուրքը սովորել են ուտելուն. Եթե աշխատողը չլինի, ուտողը չէ կարող ապրել. Եթե ուտողը չլինի, աշխատողը չէ կարող ապրել. Թուրքերը մեզ պահում են իրանց սրով, մենք էլ պետք է պահենք նրանց մեր աշխատանքով. Աստված թուրքի ձեռքում սուր է տվել, իսկ հայի ձեռքում բահ, մեկը մյուսի տեղը չի կարող բռնել»։
«Այդ իրավ է»,
պատասխանեց քահանան երեսը խաչակնքելով։ «Տերն մեր Հիսուս Քրիստոս Սուրբ Ավետարանի մեջ հենց այդպես է ասում, որ առանց Աստուծո կամքին տերևն էլ ծառից ցած չէ ընկնում. Առանց նրա կամքին մի մազ էլ մարդու գլխի վրա չէ սպիտակում. Բոլորը նրա ձեռքումն է»։
«Այդպես է, ճշմարիտ է»,
հաստատեց և տիրացու Սիմոնը, նույնպես երեսը խաչակնքելով։ Հետո նրանք սկսեցին խոսել գյուղացիների, պատերազմի պատճառով ավելի հաստկացած հարստահարությունների վրա։ Տերտերը, բոլորին իր անձնական շահերի կետից նայելով կատարվող հափշտակությունների վրա, գանգատվում էր, ասելով, թե կառավարության հարկերը այն աստիճան ծանրացել են, որ բոլորովին սպառում են գյուղացիների արդյունաբերությունը. Եվ եթե մի բան մնում է, այն էլ քրդերն են տանում. Այդ պատճառով ինքը շատ վատ է վարձատրվում. Շատ անգամ պսակ մկրտություն և թաղում է կատարում, առանց մի փարա ստանալու. Գյուղացիները խոստանում են, թե հետո կվճարեն, բայց կամ չեն կարողանում տալ, կամ խափում են. Եվ դրա համար տերտերը այժմ գյուղի մեջ շատ ապարիկներ ունի, և վճրել է այսուհետև չկնքել, չպսակել և չթաղել, մինչև վարձը սկզբում վճարելու չլինեն, որովհետև ինքն էլ մարդ է և ապրել է ուզում։ «Տեր հայր», պատասխանեց Էֆենդին գործագետ մարդու եղանակով։ «Գյուղացուն, դուք այնքան չեք ճանաչում, որքան ես եմ ճանաչում. Աստված գյուղացուն մի հոգի է տվել, այն էլ չի կարողանում առնել»։ Բայց երբ հոգեհան հրեշտակը սուրը ձեռին կանգնում է նրա գլխին, այն ժամանակն է տալիս հոգին. Դրանից պետք է մենք օրինակ վերառնենք. Գյուղացին առանց այն օրհնյալ փայտը տեսնելու փող չի տա. Դուք ձեր ապառիկների հաշիվը պատրաստեցեք, թուղթը հանձնեցեք ինձ, ես կտամ իմ զապթյաններից մեկին, նա կհավաքե։ Ես չեմ թողնի, որ ձեր մի փարան էլ կորչի։
Օրհնյալ եղերուկ, Աստված ձեզ երկար կյանս պարգևեսցե,
պատասխանեց քահանան։
Հաշիվը այժմ սել պատրաստ է։
Կարդացեք, տեսնեմ որքան է։
Տերտերը դուրս բերավ ծոցից մի թերթ թուղթ, կեղտոտ, յուղոտած, դեղնած և երկար տարիներ նրա ծոցում պահվելով բոլորովին քրքրված և իր վաղեմի գույնը կորցրած։ Դա նրա հաշիվագիրքն էր։ Թերթի 4 երեսների վրա խոշոր տառերով, ծուրումուր տողերով գրված էին Տեր հոր ապառիկները։ Նա թուղթը մոտեցրուց աչքերին, փորձեց կարդալ, բայց կարդալ չկարողանալով թերթը տվեց վարժապետին ասելով. «Արդ, տիրացու Սիմոն, դու կարդա, իմ աչքերը չեն ջոկում»։ Տիրացու Սիմոնը առեց հաշիվը, մի քանի անգամ հազաց, ծոծրակը քորեց, ուղղվեցավ և թերթը մոտեցնելով աչքերին սկսեց կարդալ այնպիսի մի ճառական եղանակով, որ կարծես կոնդակ էր կարդում։ «Չոլախ Մկոյի աղջիկը կնքեցի, փողը մնաց 5 ղուրուշ»։ «Աղջիկը մեկ շաբաթից հետո մեռավ, թաղեցի, փողը մնաց 7 ղուրուշ»։ «Խչոյի տղան պսակեցի, փողը մնաց 10 ղուրուշ»։ «Ստացա 30 խուրց խոտ»։ «Փողը կանե 3 ղուրուշ»։ «Փանոյի կնիկը հիվանդ էր, գնացի նրա տունը, 3 գլուխ բժշկական ավետարան կարդացի, փողը մնաց 3 ղուրուշ»։ «Սակոյի տղան խաչը ջրից հանեց»։ «Բարսոն 30 ղուրուշ էր տալիս, որ ինքը հանե»։ «Ես Սակոյին խաթր արեցի, 20 ղուրուշով բարիշեցա»։ «Փողը մնաց 20 ղուրուշ»։ «Ասաց կալի ժամանակը ծորեն կտամ»։ «Գնացի, ուզեցի, չտվեց»։ «Գզիրն էլ վկա է»։
Եվ այսպես մինը մյուսի ետևից գրված էր մի ահագին պատմություն։ Դա իսկապես հաշիվ չէր, այլ Տեր հոր քահանայական գործունեության մի քանի տարվա ժամանակագրությունն էր։ Թեև խառնափնթոր կերպով նկարագրված, բայց բովանդակում էր իր մեջ բավական փաստեր, թե ինչով է զբաղվում գյուղական Տերտերը։ «Օրինավոր հաշիվ է», ասաց Էֆենդին ընդհատելով և չկարողանալով համբերել, մինչև տիրացուն կվերջացներ բոլորի ընթերցանությունը։ «Դուք, Տերհայր, հանձնեցեք այդ թուղթը ինձ, ես բոլորը հավաքել կտամ»։ Նա Շենի գյուղացիներն էլ վանքի պտուղը ուշացնում էին, իր ժամանակին չէին տալիս։ «Վարդապետը մի նամակ գրեց ինձ, ես բոլորը մի օրվա մեջ հավաքել տվեցի»։ Հետո վանքից օրհնության գիր ստացա։ Տերտերը այնքան բնական էր համարում այդ միջոցով իր ապարիքները հավաքելը, որ ոչ միայն համաձայնվեցավ Էֆենդու առաջարկության, այլ կրկին շնորհակալություն հայտնեց և կրկին սկսեց օրհնել նրա թանկագին կյանքը։ Բայց ինչու Էֆենդին հանձն առեց կատարել այդ ծառայությունը։ Նա այն տեսակ մարդերից էր, որ առանց նպատակի, առանց իր սեփական շահերի ոչ ոքին լավություն չէր անի։ Այժմ ինչն ստիպեց նրան այնքան բարի լինել, որ մինչև անգամ խոստացավ հավաքած գումարից տասանորդ չվերառնել, որ սովորաբար ստացվում էր, երբ որևիցե գումար վճարվում էր կառավարության պաշտոնյաների հրամանով։
«Հայր Աբրահամի օրհնությունը թող ձեզ վրա լինի, զորանակ»,
ասաց քահանան, լսելով Էֆենդու վերջին խոստմունքը։ Ապարիկների մի այնպիսի ցուցակ էլ տիրացու Սիմոնի ծոցումն էր պահված։ Նա էլ իր աշակերտներից ստանալիքներ ուներ և մտածում էր հաշիվը ներկայացնել Էֆենդուն, բայց Տերտերը նրա ականջին ասաց.
«Թող իմը հավաքվի, քոնը հետո»։
Տեր Մարուքի ընտանիքը շատ փոքր էր թվով։ Նրա միակ որդին վախճանվեցավ, թողնելով իր կինը այրի 2 փոքրիկ երեխաների հետ։ Հարսը ամուսնի մահից հետո էլ մարդու չգնաց։ Մնաց քահանայի տանը և խնամք էր տանում իր որդիներին։ Ինքը, Տեր հայրը, վաղուց զրկված էր իր տիրուհուց և բոլորովին ամուրի կյանք էր վարում։ Այս գիշեր հարսը հյուրերին ընթրիք տալուց հետո զբաղված էր իր զավակով, որ սաստիքի վանդ էր։ Նստած նրա մահճի մոտ, ողորմելիկինը խորին տխրությամբ նայում էր հիվանդի երեսին, շոշափում էր նրա ջերմ թաթիկները և լսում էր նրա ծանր շնչառությունը։ Այդ զավակի մեջ նա գտնում էր պատկերը այն տղամարդի, որին սիրում էր։ Այդ զավակի մեջ գտնում էր դժբախտ մայրը իր մխիթարությունը, կորցրած ամուսնի մահից հետո։ Նա համարյա չէր լսում և ուշադրություն ևս չէր դարձնում, թե ինչ է խոսվում տան մեջ։ Այլ մի անգամայն գութ և գորով դարձած, աչքի առջև իր հիվանդ մանուկին էր միայն տեսնում։ Բայց տերտերը, ուրախացած էֆենդու խոստմունքներով, կամեցավ իրանց ուրախությունը ավելի կատարյալ անել և հրամայեց հարսին լցնել արաղի շիշը, որ արդեն դատարկված էր։ Բացի դրանից մազա պատրաստել։ Թեև ընթրիքը վերջացած էր, բայց տեղային սովորության համեմատ հարգելի հյուրին մի առանձին պատիվ տրված կլիներ, եթե խմելը կշարունակվեր։ Հարսը այն աստիճան շփոթված էր, որ քահանան երկու անգամ կրկնեց իր հրամանը, մինչև նա կարողացավ հասկանալ, թե ինչ էր ուզում տերտերը։ Արախ կարելի էր գտնել։ Նա շիշը լցրեց, այդ պաշարը միշտ անպակաս էր լինում տեր հորտնից։ Բայց ինչով պատրաստել մազան։ Տանը քաղցրեղեն չկար։ Հայտնել այդ մասին մինչև անգամ ամոթ էր։ Հայ մարդու տանը հյուրի համար ամեն բան պետք է գտնվի։ Նա մտածեց գնալ և հարևանից փող առնել։ Դրսում սաստիկ մութն էր և անձրևը հեղեղի նման թափվում էր երկնքից։ Խեղճկինը դուրս եկավ բակը, անցավ ցեխի միջից, բարձրացավ կտուրի վրա, որ այնտեղից իջնե հարևանի տունը։ Այդ միջոցում նա լսեց, որ հարևանի դուրը սաստիկ ծեծում էին, և դրսից թուրքերեն լեզվով սպառնալիքներ էին կարդում, հրամայելով, որ բաց անեն։ Իսկ ներսից երդումներով պատասխանում էին, թե այստեղ չեն պահված նրանք, որոնց պտրում եք։ Բայց ո՞ւմն էին պտրում։ Ինչ թուրքեր էին դրանք, որ գիշերային այդ տարաժան պահուն աշխատում էին ներս խուժել մի հայտուն։ Զուլոն, այսպես էր տերտերի հարսի անունը։ Լսելով փողոցի աղմուկը, սաստիկ վախեցավ և երկյուղից ոչ կարողացավ հարևանի տունը գնալ և ոչ իրենց տունը վերադառնալ, այլ շվարած և անշարժ մնաց կտուրի վրա։ Նույն րոպեում նրա ականջին հասավ խոսակցության հազիվ լսելի շշնջոց։ Կարծես խոսողները բարձրանում էին հարևանի տան սանդուղքներից և չգիտեին, որ կողմը պետք էր փախչել։
«Կամած Ստեփանիկ, ուր գնամ, սորո»։
Զուլոն ճանաչեց նրանց։ Նրա երկյուղը փարատվեցավ, նա այժմ բոլորովին իրական սիրտ ստացավ, երբ տեսավ, որ այդ ողորմելիները օգնության կարոտ էին։ Նրան արդեն հայտնի էր ծերունի խաչոյի տան այն օրվա ցավալի անցքը։ Նա գիտեր, որ նրա գերդաստանի կնիկները այն գիշեր գյուղի զանազան տներում թաքնվում էին։ Իսկ այժմ պտրում էին նրանց։ Եվ ինչ նպատակով, այդ ևս հասկացավ Զուլոն։ Ուրեմն փողոցում գտնվող հարևանի դուրը ծեծող թուրքերը ոչ այլ ոք էին, եթե ոչ ծերունի խաչոյի որդիներին կալանավորող զինվորներից մի քանիսը։